Víkendový host Radiožurnálu najede za rok zhruba 30 000 kilometrů, a to na kole. Má za sebou 4 velké etapové závody v profesionálním pelotonu, závody tzv. Grand Tour. 3 z nich dokončil v elitní desítce celkového pořadí. Ten prozatím poslední sice ne, ale jako superdomestik pomohl k vítězství stájovému parťákovi Chrisi Froomeovi. Na Radiožurnál přišel muž, který podle mnohých odborníků, co nevidět, sám slavnou Tour de France vyhraje. Cyklista Leopold Koenig. Dobré dopoledne.
Pěkné dopoledne.
Leopolde, asi docela často posloucháte nebo čtete něco podobného, tedy že byste do několika let měl útočit na celkové vítězství na Giro nebo na Tour. Nesvazují vás trochu taková očekávání?
Zrovna jsem to chtěl říct, na jednu stranu relativně skličující věc, ale na druhou stranu si myslím, že to člověk musí vzít z toho druhého konce a z toho motivujícího konce. A pokud to říkají odborníci na cyklistiku a opravdu experti, co by tomu sportu měli rozumět, tak něco na tom asi bude a člověk si to musí tak nějak v té hlavě přebrat a uvědomit si to, že na to ten potenciál má. A jít zatím, no, nic jiného mu nezbývá, než naplnit ty předpoklady a očekávání.
Vy jste letos odjeli jak Giro, tak Tour, což není úplně obvyklá kombinace. Většinou cyklista jede pouze jeden 3-týdenní závod v roce. Asi toho ještě pořád máte plné zuby.
Tak já jsem chtěl zkusit 2 Grand Tour z toho důvodu, jestli mě to paradoxně někam neposune dál. Pokud člověk absolvuje 2-3-týdenní závody a tu nejhorší možnou kombinaci, jakou je právě Giro a Tour, který je vlastně 4 týdny nebo 4,5 týdne po sobě a člověk tam vůbec nemá v podstatě prostor na nějakou regeneraci ani na trénink. V podstatě ty 4 týdny vyplní takovou činností, že to není ani trénink, ani regenerace, takže něco přesně mezi. A je to, řekl bych, spíš mentálně těžší než fyzicky kolikrát, protože když člověk stojí na startu Gira, má před sebou 21 etap a potom Giro je za ním a odpočne si 4 týdny a najednou stojí na startu Tour a má zase to stejný před sebou, zase 21 etap a obrovský mediální tlak, tlak z týmu. Je to opravdu těžký, ale chtěl jsem si to zkusit.
Do víkendového Radiožurnálu přišel cyklista Leopold Koenig, momentálně jezdec britského supertýmu Sky. Tam si užívá luxusu a dokonalých tréninkových podmínek. Za chvíli se o tom popovídáme. Leopold Koenig, host víkendového Radiožurnálu. Leopolde, už zhruba 3/4 roku jste členem ambiciozního britského týmu Sky, kam jste přišel z, řekněme, druholigové německé stáje NetApp. Už si v týmu Sky připadáte jako doma?
Já jsem si tam po té lidské stránce připadal doma zhruba tak po měsíci, po dvou, protože ta adaptace na ten kolektiv byla, mi přišlo strašně rychlá. Sice ten tým je obrovský a je tam opravdu spoustu lidí okolo toho týmu, ale ta atmosféra uvnitř je, řekl bych, až rodina, takového rodinného typu, takže co se týká adaptace na ten tým, na to prostředí, nebyla zase až tak špatná, ale spíš ta adaptace na tu výkonnostní část a na tu tréninkovou část byla horší z toho důvodu, že jsem najel okamžitě na vlastně tréninkové metody Sky, změnil jsem trenéra, takže takové to poznávání se s koučem je relativně dlouhodobější záležitost, nejde to udělat během měsíce, to by člověk s tím trenérem musel bydlet a musel by se bavit 6 hodin denně, aby člověk pochopil toho trenéra a aby trenér pochopil toho závodníka zase obráceně, takže po této stránce to bych řekl, že ten proces pořád trvá.
Vy máte okolo sebe obrovský tým lidí, když třeba mezi cyklistickými týmy přestupuje hvězdný jezdec, tak si obvykle sebou bere maséra nebo lékaře, byl to i váš případ?
Tak se mnou šel vlastně z týmu NetApp do Sky masér, který pracoval vlastně 3 roky pro tým NetApp a se kterým jsem strávil právě 3 roky v tomto týmu a závodník se mnou žádný nešel, ale...
Uhum. Tréninkovou základnu má tým Sky v Manchesteru a využívá stejná zařízení jako třeba fotbalisté slavného Manchesteru United. Znamená to, že jste teď kamarád třeba s Wayne Rooneym?
Tak já byl v Manchesteru přímo na té základně, jak oni tomu tam říkají, to opravdu sportovní město, kde na jednom místě jsou právě jak základny britské cyklistické federace týmu Sky, tak Manchesteru, ale to zázemí je tam na špičkové úrovni a je možný se tam potkat právě s fotbalisty Manchesteru, ale mě se to ještě nepoštěstilo.
Kde se vlastně tedy nejčastěji připravujete? Protože dřív jste nedal dopustit na individuální přípravu třeba v Jeseníkách, výšlapy na Pradět, různé masáže v Karlově Studánce. Změní se to třeba po téhle sezóně? Bude to jinak?
Tak už v téhle sezóně se to změnilo tím, že jsem trávil víc času právě v okolí Nice na francouzské riviéře, kde mají Team Sky, kde má základnu a spoustu jezdců tam bydlí okolo, takže jsem vyměnil, řekl bych, Malorku, tu zimní přípravu na Malorce právě s tou francouzskou riviérou, ale takové moje oblíbené místo jako Karla Studánka pořád zůstalo a momentálně se tam zase chystám a už jsem tam byl letos asi snad 4x na takové kratší regenerační pobyty.
Vy sám často přirovnáváte Team Sky třeba k fotbalové Barceloně. Jeho největšími hvězdami, tedy lídry, jsou Chris Froome a Richie Porte, když ten po sezóně odejde. Už v úvodu jsme zmínili, že vy jim děláte super domestika. Možná ne každý posluchač ví, co přesně to znamená.
Tak super domestik je, řekl bych, hned po tom lídrovi taková druhá pozice v tom týmu, na které visí ta zodpovědnost. A ten super domestik v podstatě má za úkol vydržet s tím lídrem až do posledních kilometrů toho závodu a pomoci mu právě v těch nejtěžších momentech, kdežto, řekl bych, v uvozovkách normální domestik má tu práci ze začátku etapy a potom opravdu třeba těch posledních 50 km hodinu, dvě může vypustit, ale ten super domestik ne, ten musí být pořád ruce tomu lídrovi.
Jak blízko lidsky k sobě máte? Protože asi každého napadne, jestli jste spíš rivalové nebo kamarádi právě třeba s Chrisem Froomem.
Tak Chris Froome je naprosto úžasný kluk, on nemá vůbec žádný, řekl bych, hvězdný manýry. Je opravdu takový až odměřený a jenom mi to potvrdilo jeho vítězství na Tour de France letos, kdy jsme v autobuse na Champs-Élysées už oslavovali, všichni zpívali jsme a oslavovali a on jedinej tam tak seděl jakoby bokem a neuměl se vůbec odvázat, takže co se týká této stránky, tak je úplně než třeba na kole, kdy na kole je opravdu hodně průbojný a až takový dravej, takže dost rozlišuje ten osobní život a ten sportovní.
Hostem víkendového radiožurnálu zůstává český profesionální cyklista Leopold Koenig. Leopold Koenig, profesionální cyklista, jezdec stáje Sky, je hostem víkendového radiožurnálu. Váš tým, Leopolde, existuje 5 let a za tu dobu 3x vyhrál Tour de France, naposledy tedy letos, přesně řečeno zhruba před měsícem. Vy už jste to trochu naznačil, ale jak jste oslavili triumf Chrise Froomea? Možná ne hned na Champs-Élysées, ale třeba v těch dnech potom.
Tak ta nejlepší oslava proběhla i hned na Champs-Élysées, řekl bych, taková ta první spontánní, kdy jsme hned v týmovém autobuse otevřeli šampáňo a maseři objednali asi 10 krabic s pizzou. A než vlastně Chris Froome přišel z vyhlašování a ze všech těch mediálních povinností, tak se vrátil jenom k prázdným krabicím od pici a žádná na ní nezbyla, takže to byla první taková věc, která asi rozlobila. Ale opravdu jenom ta cesta ze Champs-Élysées tím autobusem na hotel byla pro mě neskutečně emotivní záležitost, protože jsme přímo v autobuse nám hrála píseň We are the champions a byl tam celý tým a opravdu spoustu lidí okolo, sponzoři a ze Sky, spoustu lidí, takže bych řekl, že to předčilo potom tu oficiální oslavu v restauraci, kde jsme měli takovou oficiálnější večeři a kde bylo taky pozváno spoustu hostů. Takže upřímně v tom autobuse to se mi líbilo víc.
Vy jste prý uvažoval o tom, že Froomův žlutý dres přivezete domů do Moravské Třebové, aby si třeba i lidé uvědomili, že jako superdomestik taky máte na tom jeho triumfu velkou zásluhu. Udělal jste to?
Já jsem bohužel ten dres ještě nedostal, protože jsme ho chtěli podepsat od všech právě kluků, co startovali na Tour s náma v týmu a protože Pete Kenak odstoupil asi týden před koncem, tak ještě scháníme jeho podpis, ale už by snad měl být dres na cestě. A samozřejmě spoustu lidí ho chce vidět a pro spoustu lidí to bude zážitek.
Funguje to tedy na stejné bázi třeba jako Stanley Cup? Každý z vás, každý z členů týmu si na jeden den ten dres může půjčit a dělat si s ním, co chce?
My budeme mít těch jako i Stanley Cupů každý svůj, takže dostaneme každý svůj ten žlutý dres jako památku a samozřejmě bych byl rád, kdyby to byla třeba i tradice, protože je to opravdu velká věc, aby byl Čech u toho, u vyhraného týmu na Tour de France, takže Chtěl bych to tak udělat, i když samozřejmě spoustu lidí to může brát ne úplně, řekl bych, profesionálně nebo ne s úplnou úctou, když to opravdu ten člověk nevyhraje sám.
Přesto ty ambice určitě máte. Žene vás dopředu právě to, že byste se jednou mohl stát lídrem týmu Sky?
Tak jednoznačně je to dáno tím vývojem, který je relativně postupný, a právě jedna z těch věcí je pomoct někomu tu Tour de France vyhrát předtím, než člověk ji může vyhrát sám, protože já jsem během letošní tour opravdu sbíral nespočet zkušeností, který bych potenciálně mohl využít při dalších ročnících tour, pokud bych byl lídr týmu, a stejně tak zkušenosti, které jsem pozbíral na Giro d'Italia, kde jsem právě jedním z těch lídrů byl, a je to opravdu velká věc, když na vás takový tým jako Sky vlastně položí veškerou zodpovědnost a vy se s tím musíte vypořádat a opravdu se učíte každým dnem, každou etapou.
Dřív byl lídrem týmu Sky Bradley Wiggins, teď je to Chris Froome, oba Britové. Nemyslíte si, že je to trochu handicap být cyklista z Česka nebo z jakékoliv jiné země a chtít se stát lídrem?
Já si myslím, že pokud ten člověk na to bude mít výkonnost, tak v podstatě tam nevidím žádnou překážku. Viděli jsme před třema lety na Tour de France, kdy vlastně první dva byli Britové, jak vlastně, když Bradley Wiggins vyhrál Tour de France, tak Chris Froome byl na druhém místě a jel tam jako domestik, takže myslím si, že ta národnostní otázka by neměla být až takový problém, spíš jako ta výkonnostní.
Ředitelem týmu Sky je Dave Brailsford, o kterém jste jednou prohlásil, že Sky vede jako velkou společnost. Jak si to máme představit?
Já to je úplně jednoduchý. V podstatě ta společnost je vždycky taková, jaký je její šéf, a David tomu dává, tomu týmu, v podstatě jak mozek, tak srdce, a je opravdu motorem toho týmu a myšlenkovitě bych řekl, že ten tým zaštiťuje, že jako on má myšlenku, tak tam se tím směrem se pohne ten celý tým a je neuvěřitelný, co on všechno za ten rok stíhá, kdy on je opravdu na každé té Grand Tour, na každé etapě a prožívá to s náma, opravdu usměrňuje ten tým, což nebývá úplně zvykem u těch generálních manažerů těch týmů, který mají třeba jiný, mnohem víc jiných starostí s chodem toho týmu, takže se nezúčastníte sportovní stránky, ale právě David si na tom zakládá, aby opravdu byl u toho.
Hostem víkendového radiožurnálu zůstává český profesionální cyklista Leopold Koenig. Ve víkendovém radiožurnálu si dnes povídáme s cyklistou Leopoldem Koenigem, přitom to mohl být stejně tak rozhovor třeba o hokeji, protože právě s ním jste v dětství začínal. Proč jste u něj nevydržel?
Já jsem chtěl, nebo už ty ambice v dětství jsem měl asi tak nastaveny vysoko, že jsem opravdu chtěl být v tom sportu nejlepší, a v nějakých 14 letech jsem pochopil, že v hokeji nejlepší nebudu, a relativně rok jsem se s tím smířoval, než jsem ten hokej opustil, a potom jsem si musel najít nějakou náhradu, což v té době byla cyklistika, protože jsem se na hokej přes léto připravoval na kole a docela dost mě to v té době mrzelo, ale potom ten přesun na to kolo byl relativně hladký, i když samozřejmě ty výsledky se první, tak řekl bych, 2-3 roky vůbec nedostavovaly a kolikrát jsem si říkal, jestli jsem si vybral správně, ale v podstatě jsem věděl už od malička, že bych chtěl být profesionální sportovec, a šel jsem si za tím, a když jsem pochopil, že ten hokej nevyjde, tak jsem se snažil najít alternativu.
Ale přesto je pravda, že jste si asi ve 12 letech zatrénoval s Jaromírem Jágrem?
Tak to byl asi největší zážitek tenkrát, nebo toho sportovního dětství, kdy jsme byli na tréninkovém kempu v Rokycanech a právě tam za náma přijel Jarda Jágr, zahrál si s náma i zápas a přihrál jsem mu na dva góly a plásli jsme si spolu, takže já jako opravdu, jestli mi bylo 11 nebo 12, tak pro mě to bylo něco neuvěřitelného a myslím si, že zrovna Jarda Jágr není sportovní vzor jenom pro mě, ale i pro spoustu ostatních.
Tak je symbolem určité sportovní dlouhověkosti nebo snad až nesmrtelnosti. Umíte si představit, že v jeho věku ve 43 ještě budete patřit k nejlepším cyklistům světa?
Upřímně se nedovedu vůbec představit a obdivuju to, že má pořád motivaci a chuť bojovat a chuť ten hokej hrát a podstupovat tu každoroční dřinu, protože ta příprava je každý rok stejná a Jarda Jágr se v podstatě nezhoršuje, ba naopak drží si takový svůj standard už po strašně dlouhou dobu, takže je to opravdu obdivuhodný.
Máme 27 a ty nejlepší roky cyklistické máte nejspíš právě před sebou. Jaký je ten optimální věk nebo kdy je na tom cyklista po fyzické stránce nejlíp?
Já bych řekl, že se to láme tak kolem těch 30 let a dá se to udržet tak po dobu dalších třeba 5 let, takže je pravda, že třeba dalších 8 let by teoreticky by mohl teprve přijít můj vrchol, ale jak říkám, je to jenom otázka motivace a chuti do toho tréninku a podstupovat opravdu všechno pro to, aby člověk se udržel na tom vrcholu, takže to jsou kolikrát neovlivnitelné věci společně se zdravím.
Leopolde, nikdo z nás si neumí úplně představit, jaké to je absolvovat velký 3-týdenní závod, najet přes 3000 kilometrů s minimálním časem na odpočinek. Kolik toho času vlastně na Giro, na Tour nebo na Vuelte je?
Tak co se týká regenerace, tak tam v podstatě skoro čas není, protože člověk jezdí jenom z, dá se říct, etapy na etapu a mezi tím tak stačí jenom vyspat a najíst se, maximálně stihne nějakou masáž nebo si zacvičit, takže pokud etapa končí například v 5 hodin odpoledne, člověk se dostane na hotel v 7, v 8, jde na masáž, jde na večeři, zatelefonuje domů a může jít spát a druhý den zase od začátku, takže řekl bych, že základní věcí na té Grand Tour je opravdu spánek a kvalitní jídlo a řekl bych taková mentální svěžest, nebo udržet se mentálně svěží, protože to není úplně jednoduchá věc.
O tom, jak je spánek důležitý, svědčí i to, že si sebou vozíte vlastní polštář. Je to i do jisté míry talisman, nebo skutečně jde jen o ten komfort v noci?
Tak je to opravdu ten komfort v noci, protože já jsem jediný člověk, který mu v týmu Sky nevyhovují Sky polštáře, takže já musím mít svůj vlastní polštář, a protože jinak všechno ostatní používám od týmu, týmové vlastně matrace a týmové peřiny, prostěradla, všechno se mění. Je to relativně, řekl bych, logisticky náročná věc, protože ty hotely se opravdu mění každý den a je tam spousta práce s tím, ale určitě se to vyplatí, protože spát každý den na jiné posteli, na jiném podkladě s jinou peřinou je relativně stresující věc a člověk by se nemusel dobře vyspat.
Předpokládám, že nemáte nikoho, kdo by vám zabaloval a vybaloval z kufru. I to musí být asi otrava. 3 týdny v kuse, každý den to též.
To je další věc. Jenom si ten kufr zabalit a vybalit a pochopit následující hotel, kde je toaleta, kde je umyvadlo, kde je skříň. Proto právě David Brailsford navrhnul spaní v pojízdných kemprech, ale bohužel Mezinárodní cyklistická federace to po Giro d'Italia zakázala, což je škoda, protože kolikrát paradoxně na Tour de France jsou relativně špatní hotely, protože spoustu francouzských hotelů jsou malé a dá se říct nedostačující pro ty naše potřeby. Takže aspoň jsme se snažili na letošní Tour spát ne po dvou na pokojích, ale tak, aby měl každý jezdec svůj vlastní pokoj a svůj vlastní soukromí.
Ten zákaz, o kterém mluvíte, znamená, že má tedy váš týmový kolega Australan Port smůlu, protože ten je pověstný tím, že na závodech spí ve svém vlastním obytném autě, takovém superkaravanu.
Právě na Giro d'Italia Richie Porte testoval jako první člověk tuhle metodu spaní v pojízdném autě a já jsem v tom autě byl a je to opravdu komfort. Člověk nemusí naprosto se zabývat věcmi jako balení věcí a rozkoukávání se po novém hotelu. V podstatě má svoje přirozené prostředí po dobu těch 3,5 týdne na tom závodě, ale bohužel právě kvůli financím UCI to zakázala, aby jsme neměli konkurenční výhodu, řekl bych.
Vy jste měl dokonce i možnost si ten karavan půjčit, protože Port nedojel Giro, ale odmítl jste.
Já měl relativně dobrýho spolubydlícího Bernieho Eisla, který je o několik let starší než já. Relativně jsme si rozuměli a spoustu zkušeností mi předával v průběhu Gira a nechtěl jsem opravdu, i když je pravda, že Dave Brailsford přišel ke mně po té etapě, kdy Richie Porte odstoupil a řekl, že Kemper je volný a je mi k dispozici, tak já jsem ho se ctí odmítnul a nechtěl bych si zase zvykat na poslední týden na Giro na pojízdné auto.
Na Radiožurnálu posloucháte našeho víkendového hosta, cyklistu Leopolda Koeniga. Leopold Koenig, host víkendového Radiožurnálu. Leopolde, jak je to se stravou? Vy jste se dal po vzoru Novaka Djokoviče na bezlepkovou dietu, což je velký hit v poslední době. K čemu je to dobré?
Co se týká stravy, tak člověk by mohl experimentovat v podstatě celý život, ale je pravda, že některé diety jsou lepší než ty ostatní a konkrétně teda bezlepková dieta mi přišla relativně vhodná, co se týká sportovních výkonů a regenerace a už jenom pocitu toho, že člověk se nají a nemá takovou tu těžkost žaludku a kolikrát ten lepek opravdu, nebo když je člověk na to alergický, tak mu to opravdu brání třeba v lepší regeneraci nebo ve vstřebávání živin z kvalitního jídla, takže když si představíme, že člověk investuje do toho, aby jedl kvalitně, ale potom sní něco s lepkem a ty živiny se nevstřebají tak, jak by měly, tak je to na škodu. Ale těch věcí je tam opravdu spousta, to samé bychom mohli říct třeba o laktóze, snažil jsem se používat kozí mléka místo kravského, o kterém se tvrdí, že lidské tělo se s tím vyrovnává mnohem lépe než s kravským, což mi taky přišlo, že na mě mělo vliv, že to trávení bylo mnohem lepší a Je to alfa omega, to stravování, obzvlášť při 3-týdenním závodě, pokud člověk něco dělá špatně, tak se mu to vždycky nějak projeví, ale naopak, když to vychytá tu stravu tak, jak by měla být a to, co mu sedí, tak může z toho profitovat.
Asi je vám jasné, že když dnes dopoledne mluvíme na Radiožurnálu o cyklistice, tak se musíme dotknout i tématu dopingu. Vy jste se, Leopolde, nikdy netajil tím, že obdivujete Lance Armstronga a říkáte, že jeho potrestání a to zpětné vyškrtnutí z výsledkových listin bylo jakýmsi honem na čarodějnice. Můžete to vysvětlit?
Tak dneska všichni víme, že ta doba, ve které Lance Armstrong vítězil, byla opravdu divoká. Pravděpodobně, kdyby jsme vzali top 10 z Tour de France, tak pravděpodobně všichni tenkrát byli pozitivní a tahle doba už nikdy nesmí nastat a proto samozřejmě nerad vidím, když to potrestání dopadlo nejvíc na Lance Armstronga, který by pravděpodobně vyhrál i bez toho dopingu, kdyby ten doping v té době nebyl vůbec. Je pravda, že Lance Armstrong byl dost manipulátor a dost lidem ublížil a hodně lhal, ale bohužel mu ten nic jiného nezbývalo, protože věděl, že to prostředí je takové, jaké je a proto říkám, že tohle už by jsme nikdy neměli dopustit, aby se opakovalo jak kvůli sportu, tak kvůli i dětem a mládeži a všem fanouškům.
Ona je dnes cyklistika nejtestovanějším sportem na světě. Na letošní tur bylo odebráno na 800 vzorků a pozitivní byl snad jen jeden, konkrétně na kokain. Znamená to, že dnešní cyklistika je takřka ze 100% čistá?
Já bych řekl, že cyklistika je jeden z nejčistších sportů vzhledem k tomu, jakou formou se ty si testují a co všechno podstupují, protože těch metod boje proti dopingu je, a těch nástrojů je tolik, že v ostatních sportech bychom je těžko hledali a ta majorita těch cyklistů si myslím, že už si uvědomila, že ta divoká doba, ta era Lance Armstronga je za námi a v podstatě já uznávám takovou teorii, že dřív nebo později se na ten doping přijde a dřív nebo později vás chytí, když se rozhodnete dopovat.
Vy jste, Leopolde, hodně otevřený člověk, to mají sportovní novináři určitě rádi a samozřejmě to nevadí ani nám tady na Radiožurnálu, ale nemůže vám občas ta upřímnost nebo pojmenovávání věcí pravými slovy uškodit?
Tak několikrát mi to uškodilo samozřejmě, ale asi od malička jsem byl tak vychovávaný, že mám říkat to, co si myslím a jsem za to rád, že mě takhle rodiče vychovali a nikdy jsem se nedržel nějak stranu, i když kolikrát bych možná mohl si tu pusu zavřít a neříkat nějaké věci, ale já jsem opravdu spíš jsem se vždycky setkal s pozitivním ohlasem než s negativním a to mě utvrzuje v tom, že prostě bych měl říkat věci na rovinu a pravdivě a udržet to v tomhle směru.
A ještě poslední věc. Dnes večer startuje poslední letošní závod Grand Tour, tedy Vuelta. Závod, na němž jste o sobě dal vlastně předloni poprvé opravdu hodně nahlas vědět. Budete se dívat v televizi, fandit týmu Sky, nebo Vueltu neřešíte, když ji nejdete?
Já si myslím, letos jsem měl poslední dvě Grand Tour, takže řekl bych, že mi to bude chybět a u té televize nakonec skončím a určitě budu sledovat kluky, kteří tam jedou a jsem na to moc zvědav, jak ten závod bude vypadat a startuje tam dost lidí, dost lídrů z Tour de France z první pětky, snad čtyři závodníci, takže jsem zvědav, jak se popedou právě s tou únavou a jak zvládli to meziobdobí mezi Tour de France a Vueltou k tomu, aby se připravili zase zpátky do top formy, takže myslím si, že to bude kvalitně obsazený a zajímavý závod.
Jezdcům týmu Sky tedy popřejeme hodně štěstí, vám pochopitelně hodně úspěchů na blížícím se mistrovství světa v americkém Richmondu a pochopitelně i do těch dalších let, ať už třeba v Superstáji Sky nebo v nějaké jiné, které ještě dáte v kariéře šanci. Díky, že jste byl hostem Radiožurnálu, slyšeli jste profesionálního českého cyklistu Leopolda Koeniga. Naslyšenou.
Děkuju moc za pozvání, naslyšenou.